នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2017លោកគីតិចតំណាងមេធាវីទាំង6រូបរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបាននាំយកផុសតាងដាក់បន្ថែមទៅកាន់តុលាការកំពូលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបណ្ដឹងស្នើសុំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចេញពីតុលាការកំពូលដែលស្ថិតនៅជិតព្រះបរមរាជវាំងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកមេធាវីគីតិចដែលជាមេធាវីរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងនោះបានថ្លែងថាក្រុមមេធាវីក្រសួងមហាផ្ទៃដឹកនាំដោយរូបលោកបានដាក់ផុសតាងបន្ថែមជូនតុលាការកំពូលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបណ្ដឹងសុំរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផុសតាងបន្ថែមនោះគឺជាឃ្លីបវីដេអូរបស់លោកសំរៀងស៊ីដែលបានប្រកាសអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបះបោលផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
ក្រុមមេធាវីរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានមកដាក់ផុសតាងបន្ថែមផុសតាងទី22ផុសតាងនោះគឺជាផុសតាងដែលសមាជិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី4មិថុនា2011ចុះប៉ុស្តានេះគឺប៉ុស្តាទី22ដែលយើងដាក់ជូនតុលាការនេះមួយទៀតសូមបញ្ជាក់ថាកន្លងមកខ្ញុំបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយថាបណ្ដឹងដែលបណ្ដឹងនៅតុលាការកំពូលលើកនេះគឺជាបណ្ដឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយបណ្ដឹងមួយនេះគឺថាអត់មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបណ្ដឹងដែលសមត្ថកិច្ចចាប់ខាត់ខ្លួនលោកកឹមសុខាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើក្បត់ជាតិនោះទេអានោះគឺជារឿងដែលឡែកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ឬក្រមព្រហ្មទណ្ឌឯរឿងដែលដាក់នៅតុលាការកំពូលនេះគឺជារឿងរំលាយគណៈបកដែលអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយចឹងសូមបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានបែងចែកបណ្ដឹងពីរនេះគឺដាក់មិនពាក់ព័ន្ធនេះទេ
កាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2017ក្រមមេធាវី6រូបរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចូលទៅកាន់តុលាការកំពូលដើម្បីប្តឹងស្នើសុំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសំអាងយោងតាមបណ្ដឹងរបស់គណៈបកហ្វុនស៊ីពេចរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធនិងគណៈបកយុវជនកម្ពុជារបស់លោកពេជ្រស្រស់មូលហេតុគឺដោយសារតែក្រសួងមហាផ្ទៃនិងគណៈបកនយោបាយទាំងពីរនេះលើកឡើងថាលោកកម្មសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារក្រោមបទចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបណ្ដឹងនេះតុលាការកំពូលបានបង្គាប់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្ដឹងចោទប្រកាន់នេះក្នុងរយៈពេល20ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលដីកាគឺកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2017ក៏ប៉ុន្តែរហូតដល់ថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2017គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់ឆ្លើយតបបែបណាទៅកាន់តុលាការកំពូលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបណ្ដឹងសុំរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឡើយទេនេះបើតាមចៅក្រមតុលាការកំពូលបានប្រាប់ក្រុមមេធាវីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកមេធាវីគីតិចបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
បាទរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះកម្មាញ់នេះខ្ញុំក៏បានសួរដែរដល់ពីគីខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់ទាន់ដាក់មេធាវីមកការពារហើយការបង្គាប់ឲ្យដាក់ឯកសារត្រៀមមកហ្នឹងគឺក៏អត់ទាន់ដាក់ដែរហើយប៉ុន្តែនៅសល់ប្រហែលថ្ងៃទៀតទើបផុតកំណត់របស់លាតាកពុគឺថ្ងៃទី30ប៉ុន្តែសំណួរកម្មាញ់មិញដែលសួរថាតើបើខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនចូលរួមក្នុងគឺតែវិធីហ្នឹងមិនដាក់ឯកសារឬមិនដាក់មេធាវីតើតុលាការអាចដំណើរការបានទេខ្ញុំឆ្លើយថាបានដំណើរការបានបាទរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំអត់ទាន់មានដាក់លិខិតដើម្បីជំរុញឲ្យមានគឺតែវិធីហ្នឹងលឿនជាងធម្មតាឬក៏អីអត់មានទេគឺយើងទុកសិតឲ្យតុលាការកំពូលជាសមត្ថកិច្ច
ជុំវិញបញ្ហានេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់នៅក្នុងស្រុកដោយពុំតបតអ្វីឡើយព្រោះសំអាងថាតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលំអៀងទៅកាន់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចក៏ប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិជំនួសឲ្យការតតាំងក្តីនៅតុលាការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតុលាការកំពូលប្រកាសសម្រេចរំលាយចោលតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃមែននោះគឺអាសនៈរដ្ឋសភាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ព្រមទាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តស្រុកក្រុងខណ្ឌទូទាំងប្រទេសដែលជាកូតារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ត្រូវបាត់បង់ដោយស្វ័យប្រវត្តិផងដែរនេះបើផ្អែកតាមច្បាប់ស្ដីពីគណៈបក្សនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលទើបតែកែសម្រួលថ្មីៗនេះ
នេះគឺជាការផ្សាយសំឡេងតាម podcast របស់ VTSU SBS សម្រាប់រឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតសូមចូលទៅកាន់ sbs.com.au/ ខ្មែរ